Y ahora aquí en COPE nos vamos a hacer una pregunta, y la pregunta es la siguiente: si merece la pena a día de hoy, en 2025, tener un gallinero en nuestra casa. Esa pregunta se la hace todos los días continuamente Javier Borrajeiro, que tiene una granja avícola con el mismo nombre, Avícola Borrajeiros en Cambados, y que se dedica desde hace ya 50 años a este negocio, que ha visto la evolución de lo que son los gallineros y esa tradición tan tan propia, tan nuestra aquí de Galicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Graciñas por atendernos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Xa levades prácticamente case 50 anos, en este caso, que vos diferencia, hai que decirlo unha vez máis, que vos só vendedes a particulares ou a pequenas explotacións, non? É dicir, a típico polo que vemos no galiñeiro do noso avó ou do noso pai, pois poderíalo comprar aí na granxa avícola Borrajeiros.
Sí, nos vendemos ya o que ven sendo agrícolas, de todo Galicia, e pois aos particulares, claro. E os polos desos que compra a xente para criar na casa.
Claro, porque non sei, isto tamén o falarei despois con Manuel, pero ata que punta agora a xente está deixando de ter os seus propios galiñeiros na casa. Como ves ti que xa levas aí moitísimo tempo nunha empresa familiar como esta?
Pois a verdad que como se chama, morre un vello e acabou socondo, digamos, o fillo ou o neto xa non siguen criando. Despois desde arriba, desde as consellerías, non nos poñen fácil, porque ahora unha señora para ter gato todos na casa ten que dar de alta a galiñir, entonces está dando moito para atrás tamén a xente. É unha tontería que non vale para nada. Nos levamos aquí 50 anos tomando nota de quen leva os polos, que non nos leva, pero que ven sendo a min a inspeccionarme, digamos, a quen lle den hecho os polos, pois pues, si pasou algo tal, non ven nadie. Entonces, claro, entre que a xente está pola labor de non traballar moito e, aun por encima, nos poñen estas trabas, pois non estás perdendo moito cada ano, notase nas ventas, e sobre todo que non nota tamén moito son as fábricas de pienso, que ven como disminuye a súa producción. Entonces, bueno, pois non o facemos fácil.
É dicir, que as trabas burocráticas, especialmente en xente maior que ten problemas para registrar ou ten que tirar do seu neto, do seu fillo, para registrar eses galiñeiros, o que ben dís, está tirando para atrás a moitos consumidores, neste caso da túa avícola.
Sí, pero a moitos, en defeito, claro, ven, se miña nai ten que dar dato ao galiñeiro, pois pasou o ano pasado, pois non levo as galiñas. Ou non levo os polos, e moitos deixaron de criar. Eu vexo que aquí tiña clientes de toda a vida, xa de meus pais, e ahora que non compra. Entón, pues, bueno, vamos insistindo, non sei canto pode tardar en caer todo isto, si 10 anos, si 15, si 5, pero sí que vai mermando. Unha pode ser e outra, pues bueno, a xente vai ao súper, compra un polo deses, como digo, de plástico, e xa ten para comer durante unha semana. Non ten que pasar o traballo, darles de comer, matalos, esplumados.
Nese sentido, que diferencia o típico polo que compramos no supermercado, que me calificas ti como un polo de plástico, dun polo que podemos criar na casa, pois alimentando, cuidando?
Bueno, en primer lugar, que sabes o que comes, porque o alimentaste ti a túa coquetes na casa, e despois na hora de comelo ti, na sustancia, ten unha sustancia moito máis rica, na textura, a carne un pouco máis dura, porque cando vas a comer parece moco, perdonando os criadores eses, pero e mesmo no sabor das comidas cando vas a comer. Eu tenho dos rapaces pequenos, bueno, que xa son maiores, pero cando eran pequenos, mi sogra compraba o polo no súper, mi nai tiñamolo da casa, y los pequeños decían, joder, qué bien sabe la comida de la abuela Rosa, que sabe cocinar mucho mejor, el pollo está más rico. Y a los rapaces de 5 o 6 años, por eso, porque nunca probó eso como todo, no sabes cómo es. Entonces, que hay mucha diferencia. Entonces, yo también, por ejemplo, morré un abuelo y o mío pasan uns anos, pero despois eses netos ou eses fillos volven, oye, como criaba meu abuelo, como facía miña nai, eses polos que teño ora antoxo deles, ou do morriña deles. Entonces, digamos que de cada 10, 2 ou 3 volven hacía algo, pero muy poco.
De todas as maneiras, non ves que probablemente ou poida haber no futuro un cambio de hábitos e que a xente polos prezos tamén da vivenda nas cidades que teña que volver ao rural e tirar de novo desa autoexplotación, deses pequenos galiñeiros para criar os seus polos, as súas galiñas?
Sí, bueno, sí, eu notei no sobre todo na pandemia. Na pandemia a xente de que vivía, pois, eso, en pequenas pueblos, volveu a aldea, pois, a casa do abuelo, a plantar su patata, su tomate, a criar catro polos e, sobre todo, as galiñas. As galiñas sí que están comprando moita galiña, porque meten unhas aulas, dúas, tres galiñas, cinco, e teñen os seus ovos da casa. Eso sí que estou notando bastante. Entón, despois, sube un novo tema, e xa, pois, unha xaula un pouco máis grande, e meto catro polos para criar. Entón, crían os polos, antes de comer, e a hora de matarlos, pues levanos a un matadero, xa non pasan ese traballo. Entonces, por ese lado, sí que se están animando bastante xente.
É decir, que hai unha certa luz despois do túnel, non? O ve de la, sí. Algo de luz despois do... Está atravesando sí, sí, o túnel, sí. Non?
Si, sí, levo aquí meus pais 12 anos, bueno, levo toda a vida aquí, pero levo 12 anos levando o negocio, e cando a coñencia miña me dicía, ora xa non se vende de antes, ora xa baixa porque morre un vello, non vale nuf, pero eu levo 12 anos aquí e creo que cada vez vendo un pouco máis polo. Non moito máis, pero non baixei nunca da... Sabes, si sí. Me mantuven aí. Entón, vexo... Digamos, non son tan pesimista. Vexo unha luz, como dices, tío, ao final do túnel. Sí.
Pois que sexa así, Javier Borrajeiros, da Vícola, de Granxa Vícola Borrajeiros. Graciñas por nos atender. E nada, que vaya todo moi ben. Un abrazo.
Un abrazo. Boas tardes. Chao.